cilvēkiem ar invaliditāti darbaspējas vecumā ir piedāvātas vairākas bezmaksas izglītības programmas Sociālās integrācijas valsts aģentūras jeb SIVA koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Atšķirībā no citām izglītības iestādēm, minētajās vietās uzņemšana norita vairākas reizes gadā, stāsta koledžas vadītāja Inguna Zuševica, norādot, ka ziemas uzņemšanā lielāks uzsvars likts uz koledžām, kur piedāvātas iespējas kļūt par programmētāju, IT administratoru un viesnīcu pakalpojumu organizatoru. Lai gan uzņemšana notiks līdz mēneša beigām, Zuševica atzīst, ka pagaidām tā nav tik veiksmīga kā citas reizes.
Arī mūs ietekmē Covid situācija un cilvēki, protams, tā piesardzīgāk, nu jau otro gadu piesakās, bet mēs mēģinām meklēt arī risinājumus šai situācijai un īstenojam arī programmas attālināti, bet, protams, pieprasījums un gribētāju skaits ir mazāks. Ja mēs
savukārt profesionālajā vidusskolā mācības jau ir sākušās, taču pastāv vēl iespēja pievienoties. Koledžas vadītāja uzsver, ka visiem studēt gribētājiem vispirms ir jāpiesakās procedūrai, kurā nosaka profesionālo piemērotību. Tās laikā eksperti izvērtē pretendenta intereses un veselības stāvokli un pēcāk iesaka kādu programmu. Jaunais mācību režīms, kas norit daļēji klātienē, abu iestāžu studējošajiem rada grūtības. To atzīst SIVA studentu pašpārvaldes vadītājs Mareks Budovs, norādot, ka labāk būtu mācīties vainu klātienē, vainu attālināti. Savukārt par piedāvāto programmu klāstu Budovs izsakās atzinīgi.
Daudz no tā visu dzīvē, daudz, kas ir vajadzīgs, un daudz darba piedāvājumu ar to. Ja ir grūti arī atrast kaut kādu darba piedāvājumu, palīdz atrast, kur varētu tiek strādāt. Tas arī palīdz ierasties sabiedrībā, cilvēki ar invaliditāti dažādi veidi, arī piemēr daudz vieglāk.
SIVA izglītības iestāžu mācību kvalitāti augstu vērtēja arī invalīdu un viņu draugu apvienībā Apeirons, kuru norāda, ka ievērojami lielākā daļa absolventu darbu spēj atrast. Organizācijas valdes loceklis Ivars Balodis gan norāda, ka iestādei vajadzētu vairāk pievērsties cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuriem piedāvātais programmu klāsts nav pietiekams. Balodis arī uzskata, ka šiem cilvēkiem tāpēc rodas grūtības atrast atbilstošu darbu.
Gribētos, lai būtu vairāk tādas profesijas, kuras tiešām mūsdienu situācijām ir atbilstošas. Un ir skaidrs, ka par grāmatēs palīgu vai datu analītiķi tādas lietas ir vajadzīgas, un, protams, ka tas vienmēr būs nepieciešams, bet ne tikai. Un te ir ļoti svarīgi, atkal, lai cilvēkam būtu izvēles iespējas atrast tādu izglītības programmu, kas atbilst viņa interesēm, nevis tādu izglītības programmu, kas ir pieejama.
SIVA to izdarīt vienatnē nevarēs, pieļauj Balodis, norādot, ka cilvēku ar invaliditāti apmācībā būtu jāiesaistās arī pārējām izglītības iestādēm. Viktors Demidovs, Latvijas radio.